ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 24 დეკემბერია, ორშაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემას ტრადიციულად ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, მას კობა ლიგლიგაძე წარმოგიდგენთ.
სალომ შილობისა თავდაპირველად მოკლედ ის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ავღანელმა პოლიციელმა ქალმა ამერიკელი მოიჯარა დრე მოკრა. ინდოეთის პრემიერ მინისტრმა დემონსტრანტებს სიმშვიდისაკენ მოუწოდა. იანუკოვიჩმა უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა დაასახელა. საქართველოს პრემიერ მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი 1 იანვრიდან საქართველოს მოსახლეობას ელექტროენერგიის საფასურის შემცირებას დახბირდა. ორშაბათს პოლიციამ ქაბულში ცხელკვალზე შეიპყრო პოლიციელი ქალი, რომელმაც პოლიციის ეროვნულ სასწავლო ცენტრში ამერიკელი მოიჯარა დრე მოკრა. მკვლელობა ქაბულის პოლიციის მთავარი სამმართველოს შიგნით მდებარე საშტაბო შენობაში მოხდა. ესა პირველი შემთხვევა ეგრეთ წოდებული ინსაიდერული თავდასხმისა, რომელიც მდედრობითი სქესის პოლიციელმა მოაწყო. როგორც ქაბულის პოლიციის უფროსის მოადგილემ გენერალმა დაუდ ამინმა უთხრა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს, დაღუპული მოიჯარა დრე კერძო ამერიკული სამხედრო ფირმის დაინ კორპის წარმომადგენელი იყო. ხოლო მკვლობაში ეჭვმიტანილი ქალი სტაჟიანი პოლიციელი გახდა და იგი ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენდერულ საქმეთა დეპარტამენტში დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა. იმავდროულად ორშაბათს ჩრდილოეთ ავღანეთის ჯოვიზანის პროვინციაში ადგილობრივმა პოლიციის ოფიცერმა ხუთი მისი კოლეგა დახოცა. პროვინციის პოლიციის ხელმძღვანელობის ინფორმაციით პოლიციელი გაიქცა და თალიბანის მებრძოლად გამოაცხადა თავი. გასულ კვირაში სირიაში ათობით ადამიანი დაიღუპა სამთავრობო ჯარების საჰაერო იერიშის შედეგად. თავდასხმა მოხდა ცენტრალურ ჰამას პროვინციის ქალაქ ჰალფაიში, სადაც აავიაციო ბომბი პურის საცხობთან რიგში მდგარი ადამიანების შორი ახლოს გასკდა. აღნიშნულ ქალაქს სირიელი მეამბოხეები აკონტროლებენ. ლონდონში არსებული სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, საავიაციო იერიშის შედეგად 60 კაცი დაიღუპა, 50 კი მძიმედ დაიჭრა. დამკვირვებლები სამთავრობო ჯარების მხრიდან განხორციელებულ საავიაციო იერიშს დღემდე ყველაზე სისხლის მხრელად მიიჩნევენ. ასევე გასულ უქმე დღეებში სირიის მასშტაბით 180 ადამიანი დაიღუპა. სირიის სამოქალაქო ომს, რომელიც 21 თვე აგრძელდება, ორივე მხრიდან 54,000-მდე ადამიანი ამწყვეპლა. და ამ ფონზე სირიაში ჩავიდა გაეროსა და არაბთა ლიგის წარგზავნილი ლახდარ ბრაჰიმი, რომელიც როგორც იუწყებიან დღეს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან აპირებს შეხვედრას. ინდოეთის პრემიერ მინისტრმა მანმოჰან სინგმა ორშაბათს მოუწოდა მოქალაქეებს შეინარჩუნონ სიმშვიდე. ინდოეთის პოლიციას კვირას წყლის ჭავლი, სადაც რამდენი გაზის გამოყენება მოუხდა 23 წლის ახალგაზრდა გოგოს სასტიკად ცემისა და გაუპატიურების გამო განრისხებული დემონსტრანტების დასაშრელად. ინდოეთის პრემიერ მინისტრმა მიმართვაში განაცხადა, რომ მოქალაქეების სისხლი გულწრფელი და სამართლიანია, თუმცა მთავრობა აკეთებს ყველაფერს ქალების წინააღმდეგ ძალადობის პრევენციისათვის. ინდოეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ნარაინ სინგმა კი განრისხებულ მოქალაქეებს დახბირდა ამ საქმის სწრაფად გამოძიებას.
გაწმუნეთ,
რომ აღნიშნული საქმე სასამართლოს მიერ სასწრაფო წესით იქნება გამოძიებული, მოსმენა ყოველდღიურად გაიმართება. ჩვენ მოუწოდებთ სასამართლოს, რომ ამ საქმეს მოეკიდოს, როგორც იშვიათ გამონაკლის. ხალხთა უფლების დამცველებს სურდათ, რომ ამ საქმის განხილვისათვის გარკვეული ვადები ყოფილიყო დაწესებული. ამაზე სასამართლო იმჩელებს. ჩვენი ძალისხმევა კი იმაში მდგომარეობს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და მკაცრად დავსაჯოთ დამნაშავეები, განაცხადა ინდოეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. ინდოეთში ვიზიტად ყოფმა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ნიუ-დელიში მიაღწია რუსეთ-ჩინეთის სახელმწიფოთა შორის შეთანხმებას, რომელიც ინდოეთისათვის დაახლოებით $3 მილიარდი საფასურის სამხედრო თვითმფრინავების მიწოდებას ითვალისწინებს. ორშაბათს კი ამ შეთანხმების ფარგლებში ხელი მოეწერა ორ კონტრაქტს. პირველი 74 ერთეული მძიმედ აღჭურვილი შვეუფრენის მიყიდვას ითვალისწინებს, მეორე კონტრაქტის თანახმა კი ინდოეთი რუსეთისაგან შეიძებს სუხოის წარმოების 30 ერთეული ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავს. Ուկրաինայի պրեզիդենտ Վիկտոր Յանուկովիչը մտավորობის ხელახალი დაკომპლექტება დაიწყო ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დათხოვნილი მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობის ნაცვლად. ქვეყნის პრეზიდენტმა მინისტრთა კაბინეტის გაწყვლა კვლავ დაავალა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ Nikola Azarov-ს, რომლის ხელახალი დანიშნვის გადაწყვეტილების კენჭისყრას Ուկրաինայის პარლამენტში 13 დეკემბერს მუშტი კრივი მოხვა. პრეზიდენტის დადგენილების თანახმად, რომელიც ორშაბათს გამოქვეყნდა Viktor Yanukovych-ის ვებგვერდზე, საკუთარ პოსტებს შეინარჩუნებენ ქვეყნის ფინანსთა და შინაგან საქმეთა მინისტრები. Ուկրաինայის საგარეო საქმეთა მინისტრი Леонид Кожара გახდება, თავდაცვის მინისტრის პოსტი Павло Лебедеви დაიკავებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი 1 იანვრიდან საქართველოს მოსახლეობას მნიშვნელოვან შეღავათს დაპირდა ელექტროენერგიის მოხმარების საფასურად. აი რა განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა ორშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე ქართველი ჟურნალისტების პირისპირ.
პირველ და მეორე ჯგუფის 100 და 300 კილოვატამდე მოახერხეთ შემცირება, ეს 90% მოსახლეობას ეხება დაახლოებით, 3.54 მიასედი თეთრით. ეს არის დაახლოებით 27% მეტი პირველი ჯგუფის და მეორეზე 21.5% დაახლოებით შემცირება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდ შეღავათებს მისცემს საქართველოს მოსახლეობას.
განცხადა პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, სხვა აქცენტების თაობაზე უფრო ცუდად გაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ. ქართული სამხედრო მოსამსახურის გაუჩინარების გამო გაერთიანებული შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე ბრიგადის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე ავღანეთში ქართული სამხედრო ჯგუფთან ერთად გაემგზავრა. ამასთან დაკავშირებით განცხადება თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა. ქართული სამხედრო მოსამსახურე, რომლის ვინაობაც არ ხმაურდება, 19 დეკემბერს გაუჩინარდა, თუმცა სამხედრო მოსამსახურის ოჯახი ინფორმირებულია ოპერაციის მიმდინარეობის შესახებ. ძიება გადარჩენის ოპერაციას ახორციელებს საერთაშორისო უსაფრთხოების სარდლობა.
ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატი დათა და ბაჩუ ახალაიების მამა როლანდ ახალაია პროკურატურაში დაიბარეს. ამის თაობაზე ინფორმაციას ადასტურებს პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურიც. რონალდ ახალაია საქართველოს პარლამენტის დეპუტატია, მისი უმცროსი ვაჟი, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბაჩან ახალაია მეორე თვეა წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. მას ბრალი ედება 154 და 153 მუხლებით, რაც თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას და თავისუფლების უკანონო აღკვეთას ითვალისწინებს. ძებნად არის გამოცხადებული რონალდ ახალაიას უფროსი ვაჟი დათა ახალაიაც. თუმცა თუ რის გამო დაიბარეს თავად ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატი რონალდ ახალაია პროკურატურაში, ჯერჯერობით უცნობია.
კობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მეუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ახალი მთავრობის ერთ-ერთ მთავარ დამსახურებად სოციალურ საკითხებზე ორიენტირებულ 2013 წლის ბიუჯეტს მიიჩნევს. მიმოვიხილავთ მის პრესკონფერენციას.
კოჰაბიტაცია ვერ იქნება ხელოვნური და არ უნდა გულისხმობდეს, რომ ჩვენ ვალდებული ვართ კრიმინალებთან დამამყაროთ ურთიერთობა და სამართლიანობის აღდგენის პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში, ვერცერთ შემთხვევაში ვერ შეაჩერებს ისტერიული გამონათქვამები ოპოზიციის მხრიდან.
რა მდგომარეობა ბუნებრივ აირთან დაკავშირებით და რა ეჭვებს წარმოშობს ტარიფების შემცირების თემა, საკითხი, რომლის შესახებაც დღეს გამოცხადდა. რა ცვლილებებია გორის საკრებულოში და რა ხდება სტალინის ზეგლის დაბრუნების პერსპექტივასთან დაკავშირებით?
თუნდაც მისი არასწორი საქმეების შეფასების უნარი უნდა მიეცეს საზოგადოებას, ამისთვის აუცილებელია მისი ზეგლიც, მისი მუზეუმიც.
აკადემიური თავისუფლება. ასეთი გახლავთ დღევანდელი ინტერაქტიული დიალოგის თემა. ჩვენი სტუმარი პირდაპირ ეთერში იქნება პროფესორი გია დვალი. შემდეგ უცხო ეს მიბაშურებთ ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა გაუპატიურების საზარელი შემთხვევის ირგვლივ საპროტესტო აქციების მონაწილეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდა. ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი დღეს 2012 წლის შეჯამებას მიეძღვნება, რა მნიშვნელოვანი მიღწევები იყო წელს მეცნიერების სფეროში. Ოლკრიორი პროგრამა წითელი ზონა კი დღეს ახალი ქართველების ფენომენს ეძღვნება. რას ნიშნავს ეს ცნება და როგორია მისი დამკვიდრების ისტორია?
ჩვენ გვინდა დემოკრატიულ საზოგადოებაში ოდესმე ცხოვრება, მაშინ სოციალური თანასწორობის იდეის გარეშე დემოკრატიული საზოგადოება არ არსებობს.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ახალი მთავრობის ერთ-ერთ მთავარ დამსახურებად სოციალურ საკითხებზე ორიენტირებულ 2013 წლის ბიუჯეტს მიიჩნევს და აცხადებს, რომ ეს სამართლიანი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯია. სწორედ ამ თემით გახსნა პრემიერმა 24 დეკემბერს შერატონ მეტეხი პალასში გამართული უკვე ტრადიციად ქცეული ყოველთვიური პრესკონფერენცია. თუმცა ახალი მთავრობის ოპონენტები ოპოზიციიდან და ექსპერტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბოლო რამდენიმე თვე ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება მნიშვნელოვნადაა შეფერხებული. ისინი მთავრობას პროდასალური კურსიდან გადახვევაშიც ადანაშაულებენ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
როდის იგრძნობს საქართველოს თითეული მოქალაქე იმ ეკონომიკურ კეთილდღეობას, რასაც ივანიშვილის მთავრობა ლაპარაკობს და რის დასტურადაც მომავალი წლიდან გაზრდილ პენსიებს, მოქალაქეების დაზღვევას თუ სოფლის მეურნეობის ცალკეულ პროექტებს ასახელებს? პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი პირველ შედეგებს 4 წელში ელის.
პირველ წელიწად ეს იქნება ძალიან რთული. ამას შეიძლება საკმაოდ დიდი მოსამზადებელი პერიოდი. მე ვფიქრობ, რომ მეორე წელიწადი იქნება უკვე საგრძნობლად უკეთესი. მესამე იქნება ის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამას უკვე საკუთარ ჯიბესა და საკუთარ ოჯახ ზე იგრძნობენ. მეოთხე წელიწად იქნება ძალიან კარგი.
ბოლო დროს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ტემპი შენელების თაობაზე ივანიშვილს შეკითხვა რამდენიმე მედია საშუალებამ დაუსვა. შეკითხვები ეხებოდა პრემიერის ბოლო დროინდელ განცხადებებს ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის პროექტთან დაკავშირებითაც, რომელიც დასასრული სტადიაშია და რომლის შესახებაც ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ის შეკითხვებს ბადებს. ხომ არ იგეგმება კიდევ სხვა მიმდინარე დიდი პროექტების გადახედვა ან შეჩერება? ივანიშვილი თავის დამოკიდებულებას ასე ხსნის.
არის საფრთხე იმისა, რომ პირველ ეტაპზე, როდესაც ახალი რკინიგზა დაიწყებს მუშაობას, თვით პრობლემა შეუმცირდეს ძველ რკინიგზას. ამავდროულად შესაძლებელია პორტების გარკვეულ ნაწილმაც აღარ მიიღონ დატვირთვა.
პრემიერმა 24 დეკემბრის პრესკონფერენციაზე ასევე განაცხადა, რომ დროებით შეჩერებულია კიდევ ერთი მსხვილი პროექტის განხორციელება, გარდაბნის თბო ელექტროსადგურის მშენებლობა, რადგან აქაც მისი სიტყვებით ჯერჯერობით რჩება უპასუხო კითხვები. თუმცა პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ამ კითხვებზე პასუხების მოძებნისთანავე პროექტი გაგრძელდება. ივანიშვილის ოპტიმიზმს არიზიარებს ექსპერტთა ერთი ნაწილი. მაგალითად, ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე ამბობს, რომ ბოლო ორ თვეში ეკონომიკის ზრდა შეჩერებულია და ჯერჯერობით არც ნათელი პერსპექტივა ჩანს თუ რა იქნება. და ეს იმიტომ, ამბობს პაატა შეშელიძე, რომ ამ დრომდე ყველაფერი მთავრობის მხრიდან დაპირებების და ვალდებულებების აღების დეკლარირებას ვერ გასცდა.
მე გადავიხდი, მოუმატებ, ვაჭმევ, ვასმევ. ესეთია დამოკიდებულება. რაც რა თქმა უნდა ბიზნესმენს ესმის ესე, რომ ესე იგი მე უნდა გადავიხადო იმისი ვალდებულებები და მაწყობს მე ეს გადავიხადო თუ არ მაწყობს. აი ესე და საკითხი.
ჯერჯერობით უცნობია გამართება თუ არა ივანიშვილისა და რუსეთის წარმომადგენლების შეხვედრა დავოსის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. თუმცა თავად რუსეთთან ურთიერთობების საკითხს რაც ეხება, ივანიშვილი ამბობს, რომ ის ძალიან ფრთხილობს. მისივე სიტყვებით, საქართველოს მთავრობის პოზიცია იქნება კონსტრუქციული, მაგრამ საკმაოდ პრინციპული. კონსტრუქციულობას ივანიშვილი ამჟამინდელ ოპოზიციას უწუნებს და ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული კოჰაბიტაცია ვერ იქნება ხელოვნური. პრეზიდენტ სააკაშვილსაც მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეხვდება, თუ ამის აუცილებლობა იარსებებს.
კოჰაბიტაცია ვერ იქნება ხელოვნური და არ უნდა გულისხმობდეს, რომ ჩვენ ვალდებული ვართ კრიმინალებთან დამოუყაროთ ურთიერთობა და სამართლიანობის აღდგენის პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში, ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ შეაჩერებს ისტერიული გამონათქვამები ოპოზიციის მხრიდან. ვერ მოახერხეს მათ კონსტრუქციულ რეჟიმში მუშაობა.
მედია ასევე დაინტერესდა, თუ როგორ აფასებს პრემიერი ბოლო დროის დაჭერების პროცესს და განსაკუთრებით კი ფარული სატელეფონო ჩანაწერების გამოქვეყნების ფაქტს, რასაც ოპოზიციაში ყოფნის დროს ქართული ოცნება აქტიურად აპროტესტებდა.
ჩემთვის ეს მიუღებელი ეს მოსმენები, მაგრამ ის ყველაფერი იყო კანონიერად, რომ სასამართლოს შემთხვევაში ეს ყველა ნორმალურ ქვეყანაში თუნდაც არსებობს და ჩვენ შეიძლება შევინარჩუნოთ.
პოლიტოლოგი სოსიცის კარიშვილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური კინკლაობის დრო უკვე დიდი ხანია დასრულდა.
წინააღმდეგობას ადგილი ექნება, მაგრამ თან და თან ფიქრობ ორივე მხარეს მოუწევს მეტი ანგარიში გაუწიოს არსებულ რეალობას. ფიქრობ ბოლო კეთილია, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც თავარი მუქარა ოპოზიციის მხრიდან აპრილში პარლამენტის დათხოვნის და მთავრობის დათხოვნის შესახებ ძალიან დიდი ხალისით იქნა ადაცებული ქართული ოცნების ლიდერის მიერ ზაობა მოქმედი ხელისუფლების მხრიდან ახალი არჩევნების ჩატარებისა, რომ დამაფიქრებელი იქნება ნაციონალების ისაც, რადგან მათი დაიმე წარმატების პერსპექტივა იქნება სრულიად გაუმართლებელი.
24 დეკემბერს პრემიერის განმედია მისიც მოისმინა, რომ 1 იანვრიდან ელექტროენერგიის ტარიფი 3/9 თეთრით შემცირდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას სწორედ ტარიფების თემით ვაგრძელებთ. 24 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ კომპანია ინტერრაოსთან წარმოებული მოლაპარაკებების შედეგად ელექტროენერგიის ტარიფი 3.5 თეთრით შემცირდება მათთვის, ვინც 0-დან 300 კილოვატამდე ელექტროენერგიას მოიხმარს. პრემიერ-მინისტრის მიერ პრესკონფერენციაზე გამოცხადებული ინფორმაცია ოდნავ მოგვიანებით დაადასტურა და დააკონკრეტა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ. რა მდგომარეობაა ბუნებრივ აირთან დაკავშირებით და რა ეჭვებს წარმოშობს ტარიფების შემცირების თემა? ლელა კუნჭულია მოგვითხრობს.
ფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდ შეღავათებს მისცემ საქართველოს მოსახლეობას, განცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ელექტროენერგიის ტარიფის შემცირების შესახებ საუბრისას და იქვე პროცენტული მაჩვენებლებიც დაასახელა.
პირველ და მეორე ჯგუფის 100 და 300 კილოვატამდე მოახერხეთ შემცირება, ეს 90% მოსახლეობას ეხება დაახლოებით, 3.54 თეთრით. ეს არის დაახლოებით 27% მეტი პირველი ჯგუფის და მეორეზე 21.5% დაახლოებით შემცირება. მე ფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდ შეღავათებს მისცემს საქართველოს მოსახლეობას.
ბიძინა ივანიშვილის მიერ გახმაურებული ინფორმაცია ოდნავ მოგვიანებით ენერგეტიკის სამინისტრომ დააზუსტა და ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით დავიმსჯელებთ, საქართველოში მოქმედი სამსაფეხურიანი სატარიფო სისტემის მიხედვით დედაქალაქში კლება შემდეგნაირი იქნება: ვინც 100 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიაზე ნაკლებს მოიხმარს და თითოეულ კილოვატზე 13.48 თეთრს იხდის, შემცირების შემდეგ გადაიხდის 9.94 თეთრს, ხოლო ის, ვინც 101 კილოვატიდან 300 კილოვატამდე მოიხმარს და 16 თეთრს იხდის, შემცირების შემდეგ 12.46 თეთრს გადაიხდის. კლება არ შეეხება მათ, ვინც 300 კილოვატზე მეც მოიხმარს. მათთვის ტარიფი იგივე დარჩება. რაც შეეხება რეგიონებს, სამსაფეხურიანი სატარიფო სისტემის მიხედვით 12.98 თეთრიანი ტარიფი 9.44 თეთრამდე შემცირდება. 16.52 თეთრიანი ტარიფი კი 12.98 თეთრი იქნება. კლება არც აქ შეეხება მათ, ვინც 300 კილოვატზე მეც მოიხმარს. ელექტროენერგიის ტარიფების შემცირების მიმართულებით ძალიან კარგად მუშაობისთვის პრემიერ-მინისტრი მადლობას უხდის ენერგეტიკის მინისტრ კახი კალაძეს, რომელიც ტარიფების გაიაფებას მომავალი წლის 1 იანვრიდან ვარაუდობს, თუმცა ოპონენტების აზრით ეს მადლობა აბსოლუტურად ზედმეტია. ეს არის ამომრჩევლის მოტყუება. ქართულ ხალხს ასეთი მოლოდინი არ ჰქონდა, განაცხადა საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ივანე მერაბიშვილმა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ დაანონსებული გაიაფების პირობებში მომხმარებელი მცირე შეღავათს მიიღებს და ეს შეღავათი გაცილებით ნაკლები იქნება 1000 ლარიანი ვაუჩერის განუხორციელებელ სარგებელთან შედარებით.
ჯერ კიდე არჩევნებამდე ჩვენმა მთავრობამ შეიტანა პარლამენტში კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა სხვა შეღავათებთან ერთად, როგორც იყო სოფლის პროგრამა და დაზღვევის საყოველთაო დაზღვევის პროგრამა, ითვალისწინებდა თითოეული ოჯახისათვის 1000 ლარიანი ვაუჩერების გადაცემას და პრაქტიკულად დეკემბერში უკვე დარიგებული იქნებოდა საქართველოში ყველა ოჯახს ექნებოდა 1000 ლარიანი ვაუჩერი. თუ ამ ვაუჩერს გადავთვლით თითო თვეზე, თითო ოჯახი მიიღებდა 23 ლარ შეღავათს. მე მინდა ყველამ შეადაროს ციფრები 23 ლარი და 3 ლარი და 54 თეთრი.
ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ ეკონომიკის სფეროს ექსპერტებს. მაგალითად, როგორც ირაკლი ლექვინაძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, ყველა აუცილებელი ფაქტორის გათვალისწინებით კლების მაჩვენებელი საკმაოდ მისაღებია ამ ეტაპისთვის და ის საკმაოდ შეღავათ მოუტანს მათ, ვინც 300 კილოვატამდე ელექტროენერგიას მოიხმარს.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ოპტიმალური, რაც ამ ეტაპზე არის შესაძლებელი, გათვალისწინებით ყველა იმ ვალდებულებებისგან, რომლებიც ჩვენ ხელშეკრულებით გვაქვს ნაკისრი სხვადასხვა ინვესტორ კომპანიებთან და ასევე იმ სამირგოლის ში არსებული რესურსის გათვალისწინებით, რომელიც ამ სექტორში რეალურად არსებობს. ეს არის გენერირება, ეს არის განაწილება და ეს არის დისტრიბუცია.
ირაკლი ლექვინაძე არ გამორიცხავს, რომ ტარიფის კლებამ შესაძლოა ელექტროენერგიის მოხმარება გაზარდოს, მაგრამ აქ არსებობს ზღვარი 300 კილოვატის სახით, რომლის შემდეგაც ტარიფი კლებას აღარ განიცდის და შესაბამისად მეტ მოხმარებასაც უკარგავს აზრს. რა შეეხება ბუნებრივი აირის ტარიფს, ამ მხრივ სასიკეთო ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არსებობს. თუმცა, როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ეკონომიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი თემურ გიორხელიძე უბნება, რადიო თავისუფლებას მნიშვნელოვანი კლება პირველ ეტაპზევეა შესაძლებელი.
ყოველგვარი დანაკარგის გარეშე და პრობლემის გარეშე 20 თეთრით შეიძლება ტარიფის დაწევა. ჩვენ ვამბობთ დაუციეთ 14 თეთრი. ის 6 თეთრი მოახმარე ქსელის რეაბილიტაციას. ვინმე დაიწყებს გაჯიუტებას, ჩვენ ძალიან ჯიუტად დაუმტკიცებთ, რომ ისინი რომელიღაც გავლენის ჯგუფის თანამონაწილეები არიან. რომელიღაცას რომ ვამბობ, მე დღეს თავს ვიკავებ დასახელებისგან, თორე ძალიან თუ გაართულებენ საქმე, სულ გვარები და საიდან რა ფული აქვს ნაშოვნი და რამდენი მილიონი აქვს ადამიანების ძარცვისგან საქართველოში მიღებული, ყველას დასახელებას დავიწყებ.
ბუნებრივი აირის ტარიფის კრებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია საბოლოოდ რამდენიმე დღეში დაზუსტდება. როგორც პრემიერ-მინისტრი ამბობს, ამ კუთხით მუშაობა გრძელდება და შედეგები ბაქოში 26 დეკემბრისთვის დაგეგმილი ვიზიტის, ანუ ტარიფებთან დაკავშირებული მოლაპარაკების შემდეგ გახდება ცნობილი. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
თბილისის როი 18 საათი და 21 წუთია. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პოლიტიკური კონფიგურაცია საქართველოს არაერთი მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გამოიცვალა. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრთა რაოდენობა შემცირდა გორის საკრებულოშიც, სადაც ლისბონოსთვის თავმჯდომარეც შეიცვალა. სწორედ მისგან მოითხოვეს გადაწყვეტა სტალინის ძეგლის საკითხისა, რომლის გამოც ორად თავად კომუნისტების მოსაზრება გაიღო. უფრო მეტ ამ თემაზე გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
გორის საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე ხავს. რესპუბლიკელი დავით რაზბაძე საკრებულო მხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა. მისი წინამორბედი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზვიად ხმალაძე კი საკუთარი განცხადებით გადადგა დაკავებული თანამდებობიდან. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პოლიტიკური ვითარება გორის საკრებულოშიც შეიცვალა. ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომლებიც საკრებულოს უმრავლესობას წარმოადგენდნენ, საკუთარ ფრაქციას ტოვებდნენ და დავით რაზბაძის გარშემო ერთიანდებოდნენ. მას უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა ახალი ფრაქციის უმრავლესობის შექმნა, სადაც 31 კაციანი შემადგენლობიდან 15 დეპუტატი გაერთიანდა. სწორედ ამ დროს ზვიად ხმალაძის განცხადებაც გამოჩნდა. ნაციონალური მოძრაობა უმცირესობაში აღმოჩნდა და ამ შემთხვევაში ხმალაძის იმპიჩმენტი გარდაუვალი იქნებოდა. გორის საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე დავით რაზმაძე მიიჩნევს, რომ ნაციონალური მოძრაობა პირველივე კრიზისის დროს სწრაფად დაიშალა.
ნაციონალური მოძრაობა ის იყო ხელოვნურად შექმნილი, ალბათ არ მიწყენენ მისი წევრები.
ყოფილი ნაციონალი ახლა უმრავლესობის წევრი მიხეილ ახალკაცი აცხადებს, რომ დეპუტატებმა დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება მიიღეს და მათზე ზეწოლა არ ყოფილა.
დეპუტატებმა თავთავიანთ თეზრი გამოხატეს პირადი, რა თქმა უნდა, სურვილის და მიხედვით დატოვეს ფრაქციები და გაერთიანდნენ შესაბამისად. ფრაქცია ერთობაში და მამულიშვილები არის მეორე ფრაქცია.
ქრისტიან-დემოკრატი ზურაბ როსებაშვილი წლების განმავლობაში რაზმაძესთან ერთად ნაციონალების ოპონენტი იყო. დღეს თავად აღმოჩნდა უმრავლესობაში. მისი აზრით, დღევანდელი საკრებულო ბევრად თავისუფალი იქნება.
იქნება ერთ-ერთი სამიმუშო საკრებულო. იქიდან გამომდინარე, რომ დეპუტატებს მიეცემა თავისუფალი გადაწყვეტილების მიღების საშუალება, რომელიც აქამდე არ ქონდა. Да. იყო პირდაპირ ცენტრალიზებულად მესამე საქართველოსთან მართვადი.
იმ დროს, როცა საკრებულო ახალ თავმჯდომარეს ირჩევდა, ცენტრალურ მოედანზე სტალინისტები ბელადის მონუმენტის დადგმას ძველ ადგილზე ეთხოვდნენ. აჭარელმა კომუნისტებმა ამ მოთხოვნით ხელმოწერებიც კი ჩამოიტანეს.
აქ უნდა იდგეს, სადაც იდგეს, სადაც იდგა, აქ უნდა
მუზეუმია. ის მანამდელია და ბელადის წოდება იყო. იქ მუზეუმის წოდება. ორი დიდი განსხვავება.
გორში არსებობს მეორე ფრთაც, რომელიც სტალინის მონუმენტის დადგმას მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეთხოვს. ამ ჯგუფს ადგილობრივი კომუნისტების ლიდერი ალეკო ლურსმანაშვილიც მიემხრო.
ჩვენ მათ ვერ დაუშვით, მათ აქვს თავისი მოსაზრებები, მაგრამ უმრავლესობა მომხრია იმისა, რომ იყოს ეს ყველაფერი სტალინის სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე და ერთი კომპლექსი იქნება მთლიანად. 6500 ხელმოწერა შევიტანეთ და მივადევნეთ ხალხს, რომ ეს აუცილებლად გაკეთდეს.
გორის საკრებულომ 2013 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ამ ბიუჯეტით უკვე გადაწყვეტილია, რომ სტალინის მონუმენტი მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიდგმება. საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე მიიჩნევს, რომ სტალინის შეფასება ისტორიას უნდა მივანდოთ, მონუმენტი კი მუზეუმთან უნდა იდგეს.
თუნდაც მისი არასწორი საქმეების შეფასების უნარი უნდა მიეცეს საზოგადოებას, ამისთვის აუცილებელია მისი ძეგლიც, მისი მუზეუმიც.
2013 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია სტალინის მონუმენტის დასადგმელად 25000 ლარი გამოიყო.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. თბილისის დროით 18 საათი და 24 წუთია. გადაცემას ჩვენი პროგრამების ანონსებით ვაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გაგეთა, თავში გაგეთა, თავში გისმა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა დღევანდელი პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილვას კვირის პალიტრით დავიწყებთ, რომელიც დღეს წლის ბოლო შემაჯამებელ ნომერში რამდენიმე მოზრდილ ინტერვიუს აქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, ყოფილ პრემიერთან და მთავარ პროკურორთან. ყოფილმა პრემიერმა ვანო მერაბიშვილმა გაზეთს უთხრა, ვიცი სადაც არის იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბადეიშვილი და არ გამოურიცხავს საქართველოში დაბრუნდეს და მისცეს ჩვენება. მანვე ადეიშვილზე, შაშკინზე და ზოდელავაზე საუბრისას აღნიშნა ქვეყანაში, რომ დარჩენილი იყვნენ, თავიანთ უდანაშაულობას დაამტკიცებდნენო. ყველას განსხვავებული ფსიქოლოგიური მდგომარეობა აქვს, მე მყარი ფსიქიკა მაქვს, სიცოცხლის ბოლომდე საქართველოში ვიცხოვრებ, ვინც ქვეყნიდან წავიდა, მათ დაატეხეს ბრალდებებიო, უთხრა კვირის პალიტრას ვანო მერაბიშვილმა. გაზეთი მთავარ პროკურორ არჩილ კბილაშვილსაც გაესაუბრა და ჰკითხა, სად გადის ზღვარი, რომ სამართლისთვის ბრძოლა ოპონენტების დევნაში არ გადაიზარდოსო. არჩილ კბილაშვილის პასუხი ასეთია: ზღვარი მტკიცებულებებზე გადის, ეს არის მთავარი და ისე ვინც რა უნდა თქვას და რა შეაფასოს, არა აქვს მნიშვნელობაო. მან გირგვიანი საქმეზეც ილაპარაკა და თქვა, აქ უკვე გამოიკვეთნენ პირები, რომლებსაც საზოგადოება არ იცნობს, საქმეში ახალი პირები არიან ინციდენტამდე პერიოდშიც და მის შემდგომაცო, უთხრა არჩილ კბილაშვილმა კვირის პალიტრას და აღნიშნა, რომ საქმე ერთ თვეში გაიხსნება საბოლოოდ. წლის შემაჯამებელი ნომერი აქვს დღეს ლიბერალსაც, ჟურნალის დიდი ნაწილი, და დღეს ლიბერალი განსაკუთრებულად სქელტანიანია 2012 წლის გახსენებას და მისი მთავარი მოვლენების ჩამოთვლას თუ ანალიზს ეძღვნება. ვერსია აქვეყნებს დღეს ინტერვიუს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალეკო ტაბატაძესთან, რომელიც პრეზიდენტ სააკაშვილის ნათქვამს ეხმიანება და ამბობს, ან ბოდიში მომიხადოს სააკაშვილმა, ან დაასაბუთოს, რომ ვარ ის, რასაც მიწოდებს და ამის მერე მზადა ვარ პასუხი ვაგო. ის აგრძელებს, თუ კი ერთ ფაქტსაც კი მოიძიებს და დამამტკიცებელი დოკუმენტი ექნება იმისა, რომ ნარკოტიკებთან რამე კავშირში ვარ, მზადა ვარ პასუხი ვაგო, როგორც მოქალაქემ და როგორც საჯარო პირმა, წინააღმდეგ შემთხვევაში მან უნდა აგოს პასუხი ჩემი ღირსებისა და პატივის შელახვისთვისო. ამ ინტერვიუს ვერსიაში წაიკითხავთ. რეზონანსი ყარს ახალქალაქის რკინიგზის მშენებლობის საკითხს უბრუნდება სტატიაში, რომლის სათაურიცა რას მოიგებს და რას დაკარგავს საქართველო. გაზეთს ექსპერტმა ნიკა ჩიტაძემ უთხრა, განცხადებები მის შესახებ თითქოს ყარსი ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობა ქვეყნისათვის წამგებიანია, საფუძველს არის მოკლებული, ამ პროექტზე უარის თქმა იქნება ქვეყნის ეროვნული ინტერესების ღალატი, მშენებლობის შეჩერება უკიდურესად დაძაბავს ურთიერთობას თბილის, ბაქოსა და ანკარას შორის, რაც ჩვენი ქვეყნისათვის ძალიან ნეგატიურ შედეგებს მოიტანსო, უთხრა რეზონანს ექსპერტმა ნიკა ჩიტაძემ.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. კობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
საღამო მშვიდობისა. სირიაში ჩავიდა და ქვეყნის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს შეხვდა გაეროსა და არაბთა ლიგის წარგსავნილი ლახტარ ბრაჰიმი. მან სიტუაციას სირიაში უწოდა შემაშფოთებელი და გამოთქვა იმედი, რომ ორივე მხარე იმუშავებს სათა ისეთი გადაწყვეტილება იყოს მიღებული, რაც დააკმაყოფილებს სირიელ ხალხს. ადმინის უფლებათა დაცვის ობსერვატორიის ცნობით კი ბოლო დღეების განმავლობაში სირიაში მიმდინარე ბრძოლების შედეგად 180 ადამიანი დაიღუპა. პოლიციამ ქაბულში ცხელკვალზე შეიპყრო პოლიციელი ქალი, რომელმაც პოლიციის ეროვნულ სასწავლო ცენტრში ამერიკელი მოიჯარადრე მოკლა. პელობა ქაბულის პოლიციის მთავარი სამმართველოს შიგნით მდებარე საშტაბო შენობაში მოხდა. ესაა პირველი შემთხვევა ეგრეთ წოდებული ინსაიდერული თავდასხმისა, რომელიც მდედრობითი სქესის პოლიციელმა მოაწყო. საზოგადოებრივი პეტიციის ხელმომწერები ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას მოუწოდებენ, რომ მაგნიცკის სიას დაემატოს ვლადიმერ პუტინის გვარის, თუ კი იგი ხელს მოაწერს კანონპროექტს, რომელიც რუსი ბავშვების ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაშვილებას გძალავს. პეტიცია ინტერნეტში 21 დეკემბერს გამოქვეყნდა და მას ხელი უკვე 45,000-მდე ადამიანმა მოაწერა. ინდოეთში ვიზიტად ყოფმა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ნიუ-დელიში მიაღწია რუსეთ-ჩინეთის სახელმწიფოთა შორის გარიგებას, რომელიც ინდოეთისათვის დაახლოებით $3 მილიარდი საფასურის სამხედრო თვითმფრინავების მიწოდებას ითვალისწინებს. ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატი დათადა ბაჩუ ახალაიების მამა როლანდ ახალაია პროკურატურაში დაიბარეს. პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით შეკითხვები უკავშირდება იმ პერიოდს, როდესაც როლანდ ახალაია ზუგდიდში სამეგრელო ზემო სვანეთის პროკურატურას ხელმძღვანელობდა. საქართველოს მოსახლეობა ელექტროენერგიას შემცირებულ ფასად მიიღებს. ამის თაობაზე ორშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებთან საუბარში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა. ქართული სამხედრო მოსამსახურების გაუჩინარების გამო გაერთიანებული შტაბის უფროსის პირველი მოადგილის ბრიგადის გენერალ ვახტან კაპანაძის მეთაურობით ავღანეთში ქართველი სამხედროების ჯგუფი გაემგზავრა. ქართული სამხედრო მოსამსახურე, რომლის ვინაობაც არ ხმაურდება, 19 დეკემბერს გაუჩინარდა. პანამაში მყოფი ქართველი მეზღვაურები სამშობლოში ამ კვირაში დაბრუნდებიან. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძე.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია პროფესორი გია დვალი. იგი ისაუბრებს თემაზე აკადემიური თავისუფლება. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში როგორც ყოველთვის ია ანთაძე მასპინძლობს. ია ბატონო, გია მოგესალმებით. როგორც ყოველთვის ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენი პროგრამის 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო გია, დავწყებ პირდაპირ შეკითხვით. იმედია პირველ რიგში პროფესორი განმარტავს აკადემიური თავისუფლების არსს, რას გულისხმობს იგი, ან ზოგადად რა იგულისხმება ამ ტერმინში, ასეთია შეკითხვა.
მოგესალმებით. აკადემიური თავისუფლების არსი მდგომარეობს შემდეგში. აკადემიის ძირითადი მისია არის ცოდნის მოპოვება და გავრცელება. და ამ მისიის შესრულების პროცესში პროფესორ მასწავლებლებს, სტუდენტებს და საერთოდ აკადემიურ პერსონალს უნდა კონდეს თავისუფლება ამ მისიის შესრულებაში. არ უნდა ხდებოდეს მათი რაიმე ზეწოლა მათზე, რაიმე პოლიტიკური, რელიგიური, ეთნიკური და სხვა ასეთი ნიშნით. და ისინი უნდა იყვნენ თავისუფლები და მიუკერძოებლები ამ ჭეშმარიტების ძიებაში. აი ეს არის აკადემიური თავისუფლების არსი.
დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა სწორედ აგრძელებს თქვენ საუბარს, მაგრამ ეხება სკოლას. იაფად დაქირავებული საჯარო თუ უმაღლესი სკოლის პედაგოგი ძალიან ძვირი უჯდება ქვეყანას, რადგან აკადემიური თავისუფლება პროფესიონალიზმზე გადის. პოლიტიკური მოტივით დანიშნული მასწავლებელი თავისუფალი ხომ ვერ იქნება. ბატონ გიას, ამ ჩავარდნილი აკადემიური რეფორმის ხელახალი რეფორმირება როგორ წარმოუდგენია?
რა თქმა უნდა, აკადემიური თავისუფლება გადის პროფესიონალიზმზე, სრულიად გეთანხმებით. მასწავლებელი გინდათ იაფად და გინდათ ძვირად დაქირავებული, რომელიც დაქირავებულია პოლიტიკური ნიშნით, რა თქმა უნდა ვერ იქნება თავისუფალი. ეს ჩემი წინაკითხვის პასუხიდანაც გამომდინარეობს. შესაბამისად, ის რომ სისტემას ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ზუსტად ეგ, რომ სისტემაში დაუნერგოთ ეს აკადემიური თავისუფლება და მისი დაცულობა. ამას ჭირდება მთელი რიგი კომპლექსური ზომების მიღება. ჩვენს მიერ შემუშავებულ კონცეფციაში ეს მთავარი დამცავი მექანიზმი არის ტენუარის სისტემა, რომელიც მიღებული სტანდარტია როგორც აკადემიური თავისუფლების დამცველი, დღევანდელ წამყვანი სოფლიო სტანდარტია.
კიბორის წვით აგვიხსნათ ხო რა კი ვახსენეთ
ტენიურების სისტემა გულისხმობს ეს არის სისტემა რომელიც გულისხმობს პროფესორების და პროფესორ მასწავლებლების და მკვლევარების ხარისხის ძალიან ძლიერ თვითკონტროლს ასე ვთქვათ აი ამ კოლექტიური ტვინის მიერ გარეშე რეფერირების სისტემით ასე შემდეგ და ძალიან ფაქის შერჩევით პროცესს რომლის შედეგადაც ყველაზე წარმატებულ ნაწილს აკადემიური პერსონალის პროფესორებს ეძლევათ ტენიურებული სტატუსი. ეს ტენიურების სტატუსი ეს არის მათი დაცულობის გარანტია და გარანტია იმისა, რომ მათი აკადემიური თავისუფლება იქნება ხელშეუხებელი. ეს გულისხმობს მთელ რიგ კომპლექს, მთელ რიგ გარკვეული პაკეტია და ეს არის ამოსავალი. ანუ ეს ძალიან ფრთხილი შერჩევა, ძალიან ფრთხილი და მაღალი ხარისხის შერჩევა და შემდეგ ამ შერჩეულებისთვის სტაბილური პოზიციების მინიჭება. ეს არის აკადემიური თენიურის აზრი.
კარგი, დიდი მადლობა. ეხლა შემდეგ შეკითხვას წავიკითხავ, რაც მოგწერა ჯონმა მსმენელმა და შესაძლოა ეს სკოლასთან დაკავშირებით კიდე განმარტება გააკეთოთ. ერთი შეკითხვა მაქვს. დემოკრატიამ უნდა მოიტანოს აკადემიური თავისუფლება თუ აკადემიურმა თავისუფლებამ უნდა შეუწყოს ხელი დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას? მართლა ვერ გამიგია, საიდან უნდა დავიწყოთ ამ სიკუთხეს?
ორივე, ანუ აკადემიური თავისუფლებისთვის, არსებობისთვის აუცილებელია დემოკრატიული საზოგადოება. არადემოკრატიულ საზოგადოებაში აკადემიური თავისუფლების დანერგვა, ისევე როგორც სხვა თავისუფლების დანერგვა, პრაქტიკულად შეუძლებელია. Ну, მარტივი მიზეზის გამო, რომ ნებისმიერი არადემოკრატიული მართლობა ეფუძნება სისტემატიზირებულ ტყუილს, ძალადობას და შესაბამისად თავისუფლების შეზღუდვას. ვერიტანს არადემოკრატიული მართლობა თავისუფლებას, საერთოდ შეუთავსებელია. შესაბამისად აკადემიურ თავისუფლებას. აქედან გამომდინარე, დემოკრატია აუცილებელი პირობაა აკადემიური თავისუფლებისთვის და შესაბამისად აკადემიური თავისუფლება ეს არის გარანტი, ერთ-ერთი გარანტი დემოკრატიის, ერთ-ერთი დასაყრდენი. ასე რომ ეხლა ზუსტად ეს პერიოდი არის საქართველოს, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ვისარგებლოთ იმ სიტუაციით, რომ ეხლა აქ შანსი ქვეყანას მართლაც დაიძრას დემოკრატიისაკენ. ამ წინა პერიოდის განმავლობაში გასაგებ მიზეზის გამო არადემოკრატიული ქვეყანაში შეუძლებელი იყო აკადემიური თავისუფლების არსებობა. ანტიდემოკრატიულ სახელმწიფოში ვერ გექნება აკადემიური თავისუფლება. პირიქით მიმართულია მაგის დათქმისკენ. ეხლა გვაქვს შანსი, რომ ეს სიტუაცია გამოვასწოროთ.
აი საიდან უნდა დავიწყოთ? აი აქ კითხულობს შეკითხვის ავტორი.
რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პროცესებმა უნდა პოლიტიკური პროცესები უნდა წავიდეს ზოგადად დემოკრატიის დაფუძნებისკენ და განვითარებისკენ ქვეყანაში.
ანუ პოლიტიკური ნება ალბათ.
რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პროცესი თავისთავად უნდა წავიდეს მაგ მიმართულებით. ჩვენ აკადემიური წრეების წარმომადგენლებმა მაქსიმალურად ხელი უნდა შეუწყოთ ამ პროცესს. და შესაბამისად აკადემიური თავისუფლება პარალელურად უნდა მოხდეს ამის დანერგვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამის გადადება და თქვა, რომ მოდი მე ჯერ დემოკრატიას დავამყარებ, მე აკადემიური თავისუფლებას შემოვითან. არა, შეუძლებელია. პირიქით, ეს ორი ფაქტორი ერთმანეთს უნდა წაადგეს. მე ყოველთვის ვიზახტი, რომ მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოსთვის პოლიტიკურად და ამ აკადემიური თავისუფლების მიმართულებით იქნება აკადემიური თავისუფლების შემოტანა კონსტიტუციურად. ანუ კონსტიტუციური საფუძველი აკადემიური თავისუფლებისთვის. ეს იქნება ძალიან პოზიტიური ნაბიჯი მთლიანად ქვეყნისთვის.
როგორც თქვენგან მსმენია ადრე, არსებობს ქვეყნები, სადაც კონსტიტუციაში არის გარანტი ჩაწერილი, კონსტიტუცია არის
გარანტი. რა თქმა უნდა, აკადემიური თავისუფლება. რა თქმა უნდა, როგორ არსებობს. და ამას გარდა იმ ქვეყნებში, იმ დემოკრატიულ ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, ამათ ინფორმით აკადემიური თავისუფლება არის დაცული. კონსტიტუციურად ან სხვანაირი კანონმდებლობით ასე შემდეგ. მე უბრალოდ ვიზახი, რომ საქართველოს შემთხვევაში ეს კონსტიტუციური დაცულობა არის ძალიან სასურველი და მე ვთვლი რომ აუცილებელი. ვინაიდან ეს დამატებითი დაცვის გარანტია. თუ ქვეყანა ისედაც უკვე დემოკრატიულია და მას აქვს სხვა დაცვის მექანიზმები, შეიძლება ასეთ ქვეყნებში არ იყოს ისეთი სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი აკადემიური თავისუფლების კონსტიტუციით გამაგრება, მაგრამ ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველო, რომელიც ახლა ვართ გარდამავალ პერიოდში, ხო, ცდილობთ რომ რაღაცნაირად დემოკრატიისკენ წავიდეთ. მე ვთვლი რომ აუცილებელია აკადემიური თავისუფლების გამაგრება კონსტიტუციურად. Ну, გასაგები მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი კიდევ დამცავი მექანიზმი იქნება.
და აი სკოლებს თუ დაუბრუნდებით სკოლაში ეს ჰორიზონტალური მართვა, დემოკრატიული მართვაც ასევე ალბათ იქნება იქაც თავისუფლების აკადემიური თავისუფლების გარანტი, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ სპეციფიკა რა თქმა უნდა განსხვავდება, უმაღლესი სასწავლებლების სპეციფიკა განსხვავდება სკოლების სპეციფიკისგან. იმ თვალსაზრისით სკოლა გაცილებით მეტად არის სტანდარტიზირებული, იმიტომ რომ, ნუ გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რაღაცა გაგებით, უმაღლესი სკოლა სავალდებულოა ყველასთვის. უმაღლესი განათლება არ არის ყველასთვის სავალდებულო. შესაბამისად, უმაღლეს განათლებას სხვა კრიტერიუმებით შეგვიძლია მივიყენოთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, აკადემიური თავისუფლება რაღაცა გარკვეული ფორმით უნდა არსებობდეს როგორც სასკოლო, ასევე საუნივერსიტეტო განათლებაში.
და დემოკრატიული მართვა უნდა იყოს გარანტი ამის.
რა თქმა უნდა, დემოკრატიული მართვა და ხარისხი. ანუ ჩვენ არ უნდა აურიოთ ერთმანეთში დემოკრატია უხარისხობასთან. შენ როდესაც მაგალითად თუ არის სკოლა, რომელშიც უბრალოდ ხარისხი არ არსებობს და არის პოლიტიზირებული და მასწავლებლები არიან აყვანილი პოლიტიკური ნიშნით, იმას თვითმართველობას ესე ადვილად ვერ მეანიჭებ, იმიტომ რომ უხარ უბრალოდ დაიღუპება ორგანიზმი, რომელსაც არ აქვს ხარისხი და უნარი თავისთავად მართოს, იმას ჭირდება დახმარება გარედან. ამიტომ იქ აუცილებლად ეს თვითმართველობისკენ უნდა წავიდეს, მაგრამ ეს გადაჭაჭულია ხარისხთან.
გასაგები ძალიან საინტერესო და შეკითხვა კიდევ ასეთი, ბატონგიას იქნებ კითხო, დასაშვებად მიაჩნია თუ არა აკადემიური თავისუფლება ზოგადად თავისუფლების გარეშე და რამდენად მზად არის საქართველოს მოსახლეობა თავისუფლებისთვის? რიტორიკულ შეკითხვას არ ვსვამ, მართლა მაინტერესებს პასუხიო.
რა თქმა უნდა, დამნიშნულა შეკითხვა. პირველ ამ შეკითხვის პირველ ნაწილზე ფაქტურად მე უკვე გავეც პასუხი წინა შეკითხვაში, იმიტომ რომ აკადემიური თავისუფლება ვერ იარსებებს ზოგადად თავისუფლების გარეშე. არადემოკრატიულ საზოგადოებაში აკადემიური თავისუფლების არსებობა მე 21 საუკუნეში პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. ამის შესაბამისად ეს აუცილებელი პირობაა ზოგადად თავისუფლება აკადემიური თავისუფლებისთვის. ის რაც შეეხება იმ კითხვას, არის თუ არა
მოსახლეობა
თავისუფლებისთვის მზად, ხო? ეს მე მადლობა მინდა გადავხვალ ამ შეკითხვის დამსვ და დამს ვინც ეს შეკითხვა დასვა, იმიტომ რომ მე ეს შანსი მეძლევა რომ ეს კიდე ძალიან კაფეოც თქვა, რომ ესეთი კითხვის დასმა არ გულისხმობ ვინც ეს დასვა ეს კითხვა. ანუ ზოგადად ხო არის, რომ მაგალითად მე მომისმენია საუბრებში, მაგალითად არის ლაპარაკები, რომ ჩვენ შეიძლება ჯერ არ არის თუმცა დემოკრატიისთვის თავისუფლების. ეს არის შეურაცხყოფელი და დამანგრეველი. ესეთი კითხვა, რომ ჩვენ ვართ თუ არა მზად დემოკრატიისთვის თავისუფლებისთვის, საერთოდ აღარ უნდა დაისვას. რა თქმა უნდა, ადამიანი, ნებისმიერი ადამიანი იმდება თავისუფლად და ნებისმიერი ადამიანი მზად არის დემოკრატიისთვის და თავისუფლებისთვის. ერთადერთი მიზეზი, რატომაც არ აქვთ ადამიანებს თავისუფლება დემოკრატია, იმიტომ კი არა, რომ ისინი მზად არ არიან. იმიტომ არის, რომ კორუმპირებული და დიქტატურული რეჟიმები მათ თავს ახოვენ სულ სხვა ტიპის მართველობას. არადემოკრატია.
ანუ საზოგადოების მოწყობა არ არის ისეთი, რომელშიც ადამიანი თავისუფლად.
რა თქმა უნდა, საზოგადოების მოწყობა უნდა იყოს ისეთი და თავრობა ზუსტად ეგ ფუნქცია ავალია, რომ დაიცვას ადამიანის თავისუფლება. თორე იმის თქმა, რომ ადამიანი თავისუფლებისთვის მზად არ არის, ეს არის დამღუპელი გზა.
Вам товарищ центра мойцра ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ბრესტის მადლობთ.
აკადემიური თავისუფლების შესახებ პროფესორი გია დვალი საუბრობდა რუბრიკაში ინტერაქტიული დიალოგი. მას იანთაძე მასმინძლობდა ტრადიციულად. აქვე შეგახსენებთ ორ შაბათობით ჩვენი სტუმრისთვის კითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე radio.tavisupleba.ge ან მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, ანუ SMS-ით გამოგგზავნის ნომერზე 1510. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა მანმოჰან სინგმა ორშაბათს მოუწოდა მოქალაქეებს შეინარჩუნონ სიმშვიდე. ინდოეთის პოლიციას კვირას წყლის, ჭავლისა და ცრემლმდენი გაზის გამოყენება მოუხდა 23 წლის ახალგაზრდა ქალის სასტიკად ცემისა და გაუპატიურების გამო ქუჩებში გასული განრისხებული დემონსტრანტების დაშლის მიზნით. გობალი კლიკაძე განაგრძობს თემას.
შაბათ კვირის განმავლობაში, როგორც წამყვანმაც გითხრათ, ინდოეთი მასობრივმა დემონსტრაციებმა მოიცვა. მასობრივი გამოსვლების მიზეზი გახდა 16 დეკემბერს მომხდარი ძალადობის ფაქტი, რომლის დროსაც ექვსმა პირმა 23 წლის ახალგაზრდა ქალი ცემა და შემდეგ გააუპატიურა. ქალიშვილის თანხლები ყმაწვილი კი თავდამსხმელებმა ავტობუსიდან გადააგდეს. განრისხებულმა მოქალაქეებმა 23 დეკემბრის ღამე მართველი პარტიის ინდოეთის კონგრესის ლიდერის სონია განდის რეზიდენციასთან გაატარა. აქ შეხვდა დემონსტრანტებს ინდოეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ნარიან სინქი, რომელმაც ჟურნალისტებთან საუბარში პირობა დადო, რომ დამნაშავეები საკადრისად დაიშჩებიან. გაწმინდეთ, რომ აღნიშნული საქმე სასამართლოს მიერ სასწრაფო წესით იქნება განხილული და მოსმენა ყოველდღიურად გაიმართება. ჩვენ მოუწოდებთ სასამართლოს, რომ ამ საქმეს მოეკიდოს როგორც იშვიათ გამონაკლის. ქალთა უფლებების დამცველებს სურთ, რომ ამ საქმის განხილვისათვის გარკვეული ვადები ყოფილიყო დაწესებული. ამაზე სასამართლო იმსჯელებს. ჩვენი ძალისხმევა კი იმაში მდგომარეობს, რომ რა შეიძლება სწრაფად და მკაცრად დავსაჯოთ დამნაშავეები, განცხადა ინდოეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა 23 დეკემბერს. თუმცა ამ დაპირებამ ვერ დაამშვიდა განრისხებული დემონსტრანტები. ნიუ-დელიში ვითარება იმდენად დაიძაბა, რომ პოლიციას განრისხებული მასის დასაშლელად წყლის ჭავლისა და ცრემდენი გაზის გამოყენებას კი დასჭირდა. ძალადობას უფრო ფართო მასშტაბები ჰქონდა ინდოეთის სხვა პროვინციებში. პრემიერ-მინისტრმა მანმოჰან სინგმა განაცხადა, რომ მოქალაქეების რისხვა გულწრფელი და სამართლიანია, თუმცა მთავრობა აკეთებს ყველაფერს ქალების წინააღმდეგ ძალადობის პრევენციისთვისო. ქალთა უფლებების გასაუმჯობესებლად კონკრეტული ზომების მიღებას დაჰპირდა მოსახლეობას ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრიც ნარიან სინგი. ქალთა უფლებების დამცველები მთავრობისაგან ასევე მოითხოვენ, რომ მოგებული იქნას ახალი კანონმდებლობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ქალთა უფლებების დაცვის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებითაც ქვეყნის წინაშე მდგარი უდიდესი პრობლემაა. უფლებად დამცველები 13 ზომის შემოღებას გვთავაზობენ. ჩვენ შევისწავლით ამ წინადადებებს და შევესწრებით, რომ განვახორციელოთ ისინი, განაცხადა ინდოეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. 16 დეკემბერს ნაცემი და გაუპატიურებული ახალგაზრდა ქალი ჰოსპიტალშია მოთავსებული. ამ ფაქტით აღშფოთებული დემონსტრანტები მოითხოვენ, რომ სიკვდილით დასაჯონ 6 პირი, რომლებიც ქალიშვილსა და მის მეგობარ ბიჭზე მოწყობილ შეიარაღებულ თავდასხმასა და გოგოს გაუპატიურებაში არიან ეჭვმიტანილნი. ინდოეთში მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოწყობილ მრავალათასიან საპროტესტო აქციებს, როგორც ზემოთი თქვა, ძალადობაც ახლდა თან. კვირას ტელევიზიის ჟურნალისტებს კი დაიღუპა ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთში, სადაც პოლიციამ დემონსტრანტებს ცეცხლი გაუხსნა.
კობალი კლიკაძეს უსმენდით. თბილისის როით 18:46 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. 2012 წელს მრავლად იყო მნიშვნელოვანი ექსპერიმენტები და მიღწევები მეცნიერებასა და ტექნიკაში. ეს ეხება როგორც კოსმოსის კვლევას, ისე პარაშუტიდან სარეკორდო ნახტომს. ამ მიღწევების მიმოხილვას უძღვნით ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამის ალგორითმის დღევანდელ გამოშვებას. ჩვენი კოლეგის რიჩარდ სოლაშის მიერ მომზადებულ შემაჯამებელ სიუჟეტს კობა ლიკლიკაძე წარმოგიდგენთ.
კოსმოსში 8-თვიანი მოგზაურობის შემდეგ ნასას მიერ შემუშავებულმა უპილოტო კოსმოსურმა ხომალდმა 22 აგვისტოს წითელ პლანეტაზე, მარსზე განახორციელა დაშვება და მისი ზედაპირის შესწავლა დაიწყო სპეციალური ყველგან მავალი საშუალებით. მოწინავე ტექნოლოგიებით შექმნილი 6 ბორბლიანი მოძრავი ლაბორატორია კურიოსიტი ამ მისიის შესასრულებლად 3 კამერითა და 4 სპექტრომეტრით იყო აღჭურვილი. კოსმოსურ აპარატს კერძოდ უნდა შეესწავლა სიცოცხლის კვალი, კლიმატი და გეოლოგია, აგრეთვე დედამიწის მეზობელ პლანეტაზე ადამიანის დაშვების შესაძლებლობა. მეცნიერულ ლაბორატორიას მისი შემქმნელების მოლოდინი არ გაუწმილებია. კურიოსიტის მიერ მარსის ზედაპირიდან წამოღებული ნაწილაკების კვლევა ცხადყო, რომ წითელ პლანეტაზე ოდესღაც არსებობდა წყალი, სიცოცხლის მთავარი ელემენტი. აი რა განაცხადა კურიოსიტის სამეცნიერო ჯგუფის წევრმა რებეკა ვილიამსმა.
These gravels that we're seeing here are one the rounded
shape. ხრეშს, რომელსაც ჩვენ აღვხედავთ, აქვს არამხოლოდ მომრგვალებული ფორმა, არამედ ასევე ზომაც. ეს ნივთიერება საკმაოდ დიდია იმისთვის, რომ ქარისგან ყოფილიყო გადატანილი. მეცნიერთა ჯგუფი შეთანხმდა იმაზე, რომ ეს არის წყლის ენერგიული ნაკადის მიერ გადატანილი ხრეში.
ყველგანმავალი მეცნიერული ლაბორატორიის მიერ მარსის ზედაპირის შესწავლის გარდა გასულ წელს მეცნიერების ტრიუმფი იყო ასევე ჰიგსის ბოზონის სახელით ცნობილი ახალი სუბატომური ნაწილაკის აღმოჩენა. აღნიშნული აღმოჩენის შესახებ 2012 წლის ივლისში ბირთვული კვლევების ევროპული ორგანიზაციის მეცნიერებმა განაცხადეს. ორგანიზაციის პრეზიდენტმა ჯო ინკანდელამ ივლისის დასაწყისში ჟენევაში გამართულ სამეცნიერო შეკრებაზე ამ აღმოჩენას მყარი და ძლიერი უწოდა.
It was in these kind of events
that we're looking for one of the rarest particles.
Am gwari eksperimentebit vtsdilobdit am ert-erti uishviatesi natsilakis aghmochenas. Am faktorebis gatvalistinebit chveni shedegi jer zalien zalien adreul etapzea, magram vtulit rom is sakmod mqaria da zlieri. Sva shemtkhovashi mis tsardgenas ar moatsqobdit.
Otherwise we wouldn't present it.
იდუმალე ქვიატომური ნაწილაკი, რომელსაც სამყაროს ძირითად სამშენებლო მასალად მიიჩნევენ და ღმერთის ნაწილაკსაც უწოდებენ, ჯერჯერობით კვლავ თეორიულად რჩება. ის ბრიტანელი მეცნიერის პიტერ ჰიქსის სახელს ატარებს. 1960 წელს სწორედ მან განაცხადა პირველად მისი შესაძლო არსებობის შესახებ და როგორც ვარაუდობენ, ეს ნაწილაკი სამყაროში მასის გადამტანი შუამავალია. მეცნიერები ახლაც ამბობენ, რომ ჯერ ადრეა იმის უსტად თქმა არის თუ არა აღმოჩენილი ნაწილაკი ჰიქსის ბოზონი, თუმცა მათი თქმით ეს ბოლო აღმოჩენა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძლიერია, რაც კი ყოფილა ღმერთის ნაწილაკის ძიების პროცესში, რომელიც უკვე 10 წლეულებს ითვლის. გასული წლის ყველა მიღწევას თუ განსაცვიფრებულ რეკორდს ხდია ვერ ჩამოთვლით, მაგრამ ალბათ სახსენებელია სკაიდაივერად წოდებული ავსტრიელი ფელიქს ბაუმგარტნერის მიერ 27 ივლისს განხორციელებული სარეკორდო ნახტომი. ბაუმგარტნერმა, რომელმაც საჰაერო ბურთიდან განახორციელა ნახტომი, პარაშუტით თითქმის 30,000 მეტრი იფრინა და მშვიდობიანად დაეშვა დედამიწაზე. სამეცნიერო აღმოჩენების ჩამონათვალში გვერდცხადია ვერაულით ასევე ადამიანის ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვან მიღწევას. ბრიტანელმა მეცნიერებმა აპრილის თვეში სარძევე ჯირკვლის კიბოს მასალის გენეტიკური შესწავლა დაასრულეს, რაც მეცნიერების პროგნოზით დაავადებისაგან პაციენტების განკურნებისა და მათი გადარჩენის შანსებს რამდენადმე გაზრდის.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
ლამზი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაო და მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თბილისის როი 18 საათი და 51 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. ტერმინი ახალი ქართველები საქართველოში რუსეთიდან გავრცელდა. ეს იყო კლიშე, რომელიც რუსეთში დამკვიდრდა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ გამდიდრებული ეგრეთ წოდებული ნუვორიშევის დასახასიათებლად. მოგვიანებით ინტელექტუალთა წრეებში ახალი რუსების მიმართ ქილიკიც დაიწყეს, თუმცა ფაქტია, რომ სწორედ ამ წრეში დაიბადა პოსტსაბჭოთა კაპიტალიზმი. რა ხდებოდა და რა ხდება საქართველოში, ვინ არიან ახალი ქართველები? შეიძლება თუ არა ზოგადად დავახასიათოთ ქართველი ოლიგარქის ტიპი? ამ თემაზე ვისაუბრებთ წითელ ზონაში ფილოსოფოს თათა ცოფურაშვილთან ერთად. წითელ ზონას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. გადაცემის სრულ სატელევიზიო ვერსიას პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. ახლა კი რადიო ვერსიას მოუსმინეთ.
სამწუხარო არის ის, რომ ყოველთვის, როდესაც მსგავს თემაზე იწყება საუბარი ქართულ საზოგადოებაში, შეიძლება ითქვას საზოგადოების ტრამბირებული ნაწილი, არანაირ ინტერესს არ იჩენს, რომ მართლაც გაიგოს, რას ნიშნავს სოციალური თანასწორობის იდეა და შესაბამისად მოახდინოს, ასე ვთქვათ, ამის რეალიზება.
და არ იჩენს ალბათ, იმიტომ რომ არ აწყობს. ანუ, ნუ პროცესში ყველას უნდა მეფეობა.
ყველას უნდა მეფეობა, ეს ერთია და მეორე არის, რომ თუ ჩვენ გვინდა დემოკრატიულ საზოგადოებაში ოდესმე ცხოვრება, მაშინ სოციალური თანასწორობის იდეის გარეშე დემოკრატიული საზოგადოება არ არსებობს, ხო? იმიტომ რომ ჯერ კიდევ აი როდესაც იგივე თომას ჰობსი, ერთ-ერთი პირველი ხელშეკრულების თეორეტიკოსი იწყებს იმ იდეებს ფიქრს, თუ რამ შეიძლება ადამიანები გააერთიანოს საზოგადოებაში და სახელმწიფოში. ასახელებს სამ მიზეს. პირველი ეს არის მისთვის აი თავადობრივი სიკვდილის შიში, მეორე ეს არის კომფორტულად ცხოვრების სურვილი და მესამე იმედი, რომ ადამიანს თვითონ შეუძლია საკუთარ თავს შეუქმნას ეს კომფორტი. და აი სწორედ ეს რომ იმედი იმისა, რომ შენ შეგიძლია თუ თუ მოინდომებ იმ შემთხვევაში ასე თქვა შენი ცხოვრების პირობები გაიუმჯობესო, ეს არის დემოკრატიის აუცილებელი პირობა და ეს განცდა არის რომელიც იმ საზოგადოებაში ადამიანებს ასე თქვა აქვთ
და მე როცა მეუბნებიან რომ აზრი არ აქვს იმიტომ რომ სამყარო ძლიერება და სუსტებაც მაინც ასე იქნება და მგელი შეჭამს კრავს ამის იმედი მე აღარა მაქვს უკვე ხო თუ ეს კანონზომიერება არის
ხო ნუ ხა თეთ ხო ესენი არის გელი და კრავი არიან ცხოველები და ადამიანები მათგან განსხვავებით არიან რაციონალური არსებები რომლებსაც შეუძლიათ ასე თქვა არ მხოლოდ მოიაზრონ საკუთარი უფლებები არამედ იგივე უფლებები ბალდებულიც არიან საზოგადოებაში თავისი მოყვასის და თავისი ასე თქვა გვერდით მყოფი ადამიანის მიმართაც მოიაზრონ და ეს არის აბსოლუტურად ქრისტიანული იდეა ხო ხა შორს რომ არ წავიდეთ და ძალიან უცნაური იყო ჩვენთვის ან თეოდორე გიგნაძის შემთხვევაში რომ სასულიერო პირი რომელიც წესით უნდა იყოს სწორედ ამ სოციალური სამართლიანობის მქადაგებელი იმიტომ რომ პავლე მოციქულის ეპისტოლეებიდან იქნება ეს რომელთა მიმართ ეპისტოლეს თუ იქნება ეს გალატელთა მიმართ ეპისტოლე ჩვენ სწორედ ამ თანასწორობის იდეაზეა ეს დაფუძნებული ის გამოდის სწორედ როგორც იერარქიის მქადაგებელი ის გამოდის სწორედ როგორც ასე თქვა უთანასწორობის მქადაგებელი და ეს არის ძალიან სამწუხარო როდესაც ჩვენ საზოგადოებაში ქრისტიანობა ესეთ ფორმებს იღებს
და ორი კითხვა დამრჩა ერთი კითხვა რომელიც უკვე ვთქვით ეს დაფსვი და დაახლოებით ალბათ გიფიქრე ამაზე რომ ქართველებს არ უყვართ მდიდრები არის ეს ასე თუ არა თვითონ კი უნდა რომ იყოს
თვითონ უნდა იყოს მდიდარი მაგრამ არ უნდა რომ სხვაც შეიძლება მისგვერდით მდიდარი იყოს
არ ვიცი ძალიან გავრცელებული აზრი არის სხვა შორს ეს აზრი მახსოვს შავლა რამიშვილმა თქვა ჩემს გადაცემაში თქვენ ინტელიგენციას არ გიყვართ მდიდრები ასე თქვა და ეს ზუსტად ადრე რუსთავი ორშე მაშინ იმ გადაცემაში გაიმეორა ის რომ ორი რამ არის საჭირო ინგლისური და ინგლისური ცოტა და კომპიუტერი იმისათვის რომ ადამიანმა გარკვეულ წარმატებას მიაღწიოს საქართველოში.
Ну ეს მაშინ იყო.
ეს მაშინ იყო, არა ეხლა
ეს მე მგონი უფრო გაიზარდა.
მიანიშნა იმას განათლებაზე შეიძლება ასე თქვას და ჩვენ მივიღეთ მართლაც ახალი ქართველის ტიპი, რომელიც კარგად იცის ინგლისური და კომპიუტერი, მაგრამ რამდენად საკმარისი აღმოჩნდა ეს. ანუ რამდენად საკმარისია ასეთი განათლება იმისათვის რომ ჩვენ მივიღოთ არა ის ახალი ქართველი რომელიც რომელსაც რაღაცების ეშინია და რაღაც ირაციონალური ხილვები აქვს და მისთვის მნიშვნელოვანია რომ ჯვარი იყოს აღნიშნული მანქანაზე დიდი ცეპი როგორც თვითონ ამბობს კონდეს გაკეთებული თუ
ну ეს ჯვარი მანქანა და ასე შემდეგ ალბათ უფრო რაღაცნაირად სოციალური სტატუსის
ხასიათზე
ნამდვილად ფარისევლობა მე მეშვარდა არწმუნებული იმიტომ რომ ეს კარგი ტონია დღეს ასე ვთქვათ მგზავრობდა ესეთი მანქანით კარგი ტონია და უშოთ კონდეს ესეთი რაღაცა მსხვილი ოქროს ცეპი
ხო და აი ჯანსაღი უფრო ჯანსაღი როგორც უნდა იყოს ალბათ ხო
უფრო ჯანსაღი ნაწილი
საფხარი უფრო ცინიკური უფრო რა ვიცი ეჭვი
ხო ეს ეჭვი და ეს ცინიზმი რომელიც პრინციპში ჩვენთან რაღაცა ყოველთვის რაღაც ნეგატიური კონოტაციით ესმის ხოლმე ამ დროს პრინციპში საკმაოდ პოზიტიური თვისება ადამიანის იმიტომ რომ მას ეს არის უნარი მისი მოახდინოს დისტანცირება რეალობისგან და ასე ვთქვათ შეხედოს მას სხვა პერსპექტივიდან და სამწუხარო არის რომ ჩვენთან ეს ესეთი რაღაცა პეორატიული მნიშვნელობით არის ხოლმე გაგებული ეს არის ასე თქვათ ის თვისებები რომელიც მხოლოდ კარგი განათლების შემდეგ მოდის ხო და უპირველეს ყოვლისა ასე თქვათ კარგი სამოქალაქო განათლების შემდეგ მოდის მე მგონი ჩვენი დღევანდელი საზოგადოების პრობლემა ალბათ არ ვიქნები ამ ხრივ ორიგინალური ნამდვილად თუ ვიტყვი რომ სწორედ ამაში არის აი კარგი ფუნდამენტური და განათლების ასე თქვათ ნაკლებობაში და შესაბამისად ასევე სამოქალაქო განათლების
ხო აი ამითაც ვთქვათ ჩვენ გარკვეული წრე შევკარით როცა ვამბობდით იმას რომ ბრაზდებიან ხოლმე ეს ახალი ფენა ქართველების ბრაზდება რომ რატო დასცინის ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია მათ ბევრისგან გამიგია და რა არის ეს ცინიზმი და ჩვენ ასე ცხოვრობთ და ასე შე ალბათ ეს ქილიკი არ იქნება თუ იგივე ახალი ქართველი და ბიზნესმენი, კომერსანტი ვახსენე გაზეთი, მართლაც იმუშავებს იმაზე, რომ თავის თავზე იმუშავებს.
ხო, თავის თავზე.
ზოგად განათლებაზეც პირველ რიგში, რადგანაც
ხო, მაგრამ ჩვენთან ხო ზოგადად ესეა საზოგადოებაში უკეთესად გაცხადეთ, მაგრამ ადამიანები ფაქტობრივად სკოლის დამთავრების შემდეგ წიგნს აღარ კითხულობენ და ისიც მე გაჩნია, რომ უნივერსიტეტში აბარებენ, იქ ან აგრძელებენ წიგნის კითხვას, ვიდრე დიპლომს აიღებენ, ან არა. ასე რომ, ასე ვთქვათ, აი ეს მომენტი თვითონ ხო ძალიან თვალსაჩინო, განსაკუთრებით თვალსაჩინო, როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტში მოძრაობ, როდესაც თქვენ დაკვირდები ადამიანები როგორ ისვენებენ, მათ ციგნები არ დააქვთ ამ შემთხვევაში თან. მაშინ როდესაც თქვენ დასავლურ კულტურაში ეს არის აუცილებელი, რომ ხედავ ადამიანებს გაჩერებაზე, რომლებიც წინ კითხულობენ, პერმანენტულად კითხულობენ რაღაცას და ეს კითხვის კულტურა უკვე თავისთავად ძალიან ბევრზე მეტყველებს, ისევე როგორც მისი დანაკლისი.
კი, რა თქმა უნდა, და ალბათ უნდა ურჩიოთ ამ ხალხს სოციალურ ფენას, მნიშვნელოვანი ფენა არის ყველაფერს, რომ ალბათ უნდა იმუშაონ თავიანთ თავზეც, ხო? ეს ბევრს ეს მისო მდიდარი ადამიანი, ეს არის წამოწევა უბრალოდ და ვიღაცები მის მაგივრად მუშაობენ და ბევრი ოცნებობს ამაზეც.
ხო, მე ხა მინდა ვიყო ოპტიმისტი და ვიფიქრო, რომ ამ ფენის შვილები, ანუ უკვე ესე ვთქვათ მეორე თაობა, ნამდვილად იქნება ის, რომელიც ესე ვთქვათ კომერსანტში წაიკითხავს იმას, თუ რომელი ახალი წიგნები დაიწერა, რა ახალი ფილმები გადაიღოს.
ფილოსოფოსი თათა ცოფურაშვილია პროგრამა წითელი ზონის სტუმარი. მას ავტორი გიორგი გვახარია ესაუბრება. წითელი ზონის სრულ სატელევიზიო ვერსიას პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი ამით თავდება. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე მოზრდეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.